havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21-sentyabr, chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda Yevropa Ittifoqining yangi elchisi ish boshladi. Vashington Rossiyani Suriyada insonparvarlik yordami olib ketayotgan karvonga hujum qilganlikda aybladi. Alisher Usmonov 110 metrlik yaxtasini sotuvga qo'ydi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Toshkent 19-sentyabrdan boshlab Edward Tipras Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasi rahbari sifatida ish boshladi. Bundan avval Tipras Latviya Tashqi ishlar vazirligi siyosiy direktori, davlat kotibi yordamchisi lavozimida ishlagan, u Toshkentda Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi 3-chi elchisi bo'ldi. Tipras bolgariyalik yuristning o'rniga bu lavozimga tayinlandi. Peterburgda yo'qolib qolgan 9 yoshli O'zbekiston vatandoshi politsiya tomonidan qidirib topildi. Fontanka.ru nashrining yozishicha, dushanba kuni kechqurun politsiyaga 29 yoshli o'zbekistonlik ayol 9 yoshdagi o'g'li yo'qolib qolgani haqida murojaat qilgan. Ayolning aytishicha, uning o'g'li 19-sentyabr kuni soat 13:00 yaqin uydan chiqib ketgan, bo'yicha qaytib kelmagan. O'g'lining uydan chiqib ketishiga oilaviy janjal sabab bo'ldi. Ayol o'g'li maktabga bormasligi va rus tilini bilmasligini ma'lum qilgan. 20-sentyabr kuni tunda politsiya yo'qolgan o'zbekistonlik bolani topishga muvaffaq bo'ldi va uni onasiga topshirdi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev metroning Yunusobod yo'nalishidagi qurilish ishlarini yakunlash to'g'risida ko'rsatma berdi. Poytaxt hokimiyatining 20-sentyabr kuni bildirishicha, Mirziyoyev Toshkent shahar tumanlariga safar qilgan. Mana shu jarayonda u tegishli vazirlik va muassasalarga Yunusobod yo'nalishidagi 2 metro stansiyasi qurilishini yakunlash hamda yangi metro bekatlarini loyihalash to'g'risida ko'rsatma bergan. Toshkent metrosining Yunusobod yo'li qurilishi 1988 yilda boshlangan bo'lib, 2001 yilning sentyabrida qurilish ishlari to'xtab qolgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etaman. Oquy Rossiyani ushbu haftada Suriyada insonparvarlik yordami olib ketayotgan karvonga hujum qilganlikda aybladi. Milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Ben Rots 20-sentyabr kuni har qanday holatda ham biz bu hududdagi havo zarbalari uchun Rossiya hukumati mas'ul deb hisoblaymiz deb bildirdi. 19-sentyabr kuni Halabga insonparvarlik yordami olib ketayotgan karvonga havodan qilingan hujum oqibatida kamida 20 odam halok bo'lgan edi. Buning ortidan BMT Suriyaga insonparvarlik yordami yetkazishni to'xtatishga majbur bo'ldi. Rossiya Mudofaa vazirligi gumanitar yordam rus samolyotlari tomonidan bombardimon qilinganini inkor qildi. Rossiyaning bildirishicha, hujum jangarilar tomonidan uyushtirilgan bo'lishi mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama 20-sentyabrda jahon liderlarini global integratsiyalashuv jarayoni kursini korreksiya qilgan holda iqtisodiy notenglik, tolerantsizlik, avtoritarizm va izolyatsiyalashuvga sabab bo'luvchi boshqaruv modelidan voz kechishga chaqirdi. BMT Bosh Assambleyasi yig'ilishida AQSh prezidenti sifatida so'nggi marta chiqish qilgan Barak Obama, Rossiya o'zining unutilgan shuhratini kuch ishlatish yo'li bilan qaytarishga harakat qilayotganini ta'kidlab, Moskvani qo'shni davlatlar ichki ishlariga aralashish Rossiyani obro'sizlantirishidan ogohlantirdi. Jahondagi bir qator yirik brokerlik shirkatlari Rossiyadagi eng boy odamlardan biri hisoblanadigan Alisher Usmonovning ona deb ataladigan 110 metrlik yaxtasiga xaridor izlamoqda. RBK'ning bildirishicha, Forbes jurnali 2016 yilda Alisher Usmonovning boyligini 12,5 milliard dollarga baholagan. 2008 yilda ishlab chiqarilgan yaxtaning sotuv narxi aytilmayapti, ammo 2013 yilda Forbes o'z manbalariga tayangan holda yaxta taxminan 200 million yevroga baholanayotgani haqida bildirgan. Yaxta 20 mehmon va 47 ekipaj a'zosiga mo'ljallangan. Ona yaxtasi Usmonov yozda 156 metrli Dilbar yaxtasini sotib olganidan so'ng sotuvga qo'yildi. Mazkur yaxtaga Usmonovning onasi nomi berilgan.
so'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Davlat idoralari boshliq va xodimlari ish soatini Mirziyoyevga moslamoqda. Ozodlik manbalarining bildirishicha, bosh vazir va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev davlat tizimlari rahbarlaridan oldingiga qaraganda kamida 2 barobar ko'proq ishlashni talab qilgani ortidan bu idoralardagi ish soati og'zaki buyruq bilan 9 dan kechki 9 gacha qilib belgilangan.
Ish soatining qonunga xilof ravishda 12 soatga uzaytirilgan haqida Ozodlikka O'zbekiston adliya tizimida ishlovchi mulozim xabar qildi. Yaqinda Mirziyoyev majlis o'tkazib, hozir ishlash vaqti oldingidan ko'ra kamida 2 marta ko'proq ishlaysanlar, debdi. Shunga boshqalar kelib, bizga 9 dan kelib, 9 dan keyin ketasanlar. Mirziyoyev qattiq ishlaysanlar desa, endi qattiq ishlaymiz, dedi. 9 gacha hech kim uyga keta olmaydi. Bir-birimizga qarab, o'zimizning ustimizdan o'zimiz kulib o'tiribmiz, deb yozdi. Xavfsizlik xavotirlari bois o'z shaxsi va lavozimi ochiqlanmasligini so'ragan Ozodlik manbasi. Ayni paytda O'zbekiston davlat idoralarida ish soatining uzaytirilganini rasman tasdiqlatishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik muxbiri poytaxt Toshkent va viloyatlardagi bir qator davlat idoralariga qo'ng'iroq qilib, ish vaqtining uzaytirilganini aniqlashga urindi. Ammo muxbirning bu savolidan sergak tortgan mulozimlar
o'zlari yo'q, 9-6 gacha.
Aytish bilan cheklandilar. Ayni paytda Ozodlikning huquq tizimlaridagi manbalari militsiya, prokuratura va milliy xavfsizlik xizmati tizimida 9-dan 6 gacha degan ish tartibi aslidan bo'lmaganini aytdilar. Ko'pchilik kerak bo'lsa tungi 12 gacha qoladi yoki shanba yakshanba degan narsalar yo'q hisobi. Boshliq istagan mahal ishga chiqaradi. Oldinlari hali Karimov baquvvat paytlarida hamma Islom Karimovning Oqsaroydan ketishini kutardi. Shungacha hamma vazir va boshqa boshliqlar kabinetida kutib o'tirardi. Qachon prezident do'rmonga ketarkin deb. Endi Mirziyoyevning ketishini kutishadi. Lekin bunisi hali yosh, g'ayratlik, yarim kechagacha ishlaydi deyishadi. Bu degan vazir va boshqa rahbarlar ham kabinetiga mixlanib o'tiradi bu yog'iga. Pastdagilar esa boshliq ketmaguncha ketishga qo'rqadi, deydi Ozodlikning huquq tizimlaridagi manbalaridan biri. Shavkat Mirziyoyevning ishga mukkasidan ketgan rahbarligi haqida uzoq yillardan beri Mirziyoyevning birinchi o'rinbosari bo'lib ishlayotgan Moliya vaziri Rustam Azimov ham ta'kidlagan edi.
Hukumat a'zosi sifatida aytish mumkin, kechasi soat 2 da ham telefon qildilar, topshiriqlar berib. Ertalab biz ishga kelganda savollar bo'ladi. Ular beringlar deb so'raganimizda, yo'q deydi, soat 6 dan ertalab uje selektor o'tkazyapti. 2 da kechasi topshirib, ertalab 6 dan uje qishloq xo'jalik yoki boshqa masalalar bo'yicha selektor o'tkazadilar. Bu naqangi ishchanlikni menimcha kamdan-kam nafaqat bizning davlatimiz, dunyoda ham ko'rish mumkin.
Ushbu xabarni o'rganish davomida Ozodlik O'zbekiston rasmiy saytlarida chop etilgan quyidagi huquqiy izohga duch keldi. Unda yozilishicha, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 114-moddasiga asosan xodim ish tartibi yoki grafigiga yoxud mehnat shartnomasi shartlariga muvofiq o'z mehnat vazifalarini bajarishi lozim bo'lgan vaqt ish vaqti hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksining 115-moddasiga asosan xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emas.
O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Toshkent viloyatining Angren shahriga tashrifi arafasida esa shahardagi tashkilot xodimlari, maktab va kollej o'quvchilaridan iborat minglab odam majburiy hashar ishlariga jalb etilgan. Mirziyoyev tashrifi munosabati bilan shahar bozorlarida narxlar ataylab tushirilgan. Xabar tafsilot bilan tanishing.
O'zbekiston muvaqqat rahbari Shavkat Mirziyoyevning Angrenga tashrifi kutilarkan minglab odam shahar hokimining buyrug'i bilan so'nggi 3 kun davomida maxsus qo'riqchilar qurshovi ostida majburlab ishlatilgan. Ismi sir qolishini istagan angrenliklardan biri Ozodlikka bu haqda shunday ma'lumot yo'lladi.
Shanba, yakshanba va dushanba kunlari subotnik qilishdi. Lekin asabga tekkan narsa shuki, biz podkonvoy ishlatildik. Xuddi biz turmaga tushgan asirlardek. Hamma, kamida 2000 ga yaqin odam hokimni chaqiruviga labbay deb yetib kelishdi. So'zga chiqqan shahar hokimi Mirziyoyev kelishi munosabati bilan barchamiz shahar atrofini tozalashimiz kerakligini uqtirdi. Bu xayrli ishdan hech kim bo'yin tovlashga haqqi yo'qligi aytildi. Shu kuni hamma avtobuslarga chiqarildi va Angren Qo'qon trassasi atrofiga xalq dislokatsiya qilindi. Ertasi kuni, yakshanba kuni soat 7 dan kechki 18 gacha hashar davom etdi. Archalar, gullar, rayhonlar ekildi. Daraxtlar oqlandi. Qisqasi, misli ko'rilmagan hashar bo'ldi.
Deya bildirdi angrenliklardan biri Ozodlikka. Xabarlarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev Angren shahriga Toshkentdan vertolyotda uchib borgan tashrifi davomida muvaqqat prezident Angren maxsus industrial zonasi hamda Angrendagi issiqlik elektr stansiyasini ko'zdan kechirgan. O'zbekistonning muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashrifi munosabati bilan Angrendagi barcha dehqon bozorlarida narx-navo 20-25% ga tushirildi. Angrenga qisqa tashrifi chog'ida Mirziyoyev Angren dehqon bozoriga ham borgan. Angrenlik savdogarlarga ko'ra, muvaqqat rahbar kelishidan oldin shahar do'konlarida plastik kartalar va naqd pulga bir xil narxlarda narxlar belgilab qo'yilgan.
Rastalarda narxlar har doimgidan boshqacha. 25 ming so'm bo'lgan mol go'shtining narxini 20 ming so'm qilib yozib qo'yishibdi. 500 so'mlik tuxum 300 so'm. Eng hayratlanarlisi, do'konlarda plastik va naqd pulga ham narxlar bir xil. Shavkat aka tez-tez kelib tursin ekan shahrimizga.
Deydi ismi sir qolishni istagan angrenlik. O'zbekistonda davlat yoki hukumat rahbari tashrifi munosabati bilan bozorlarda narxlar ataylab tushirilishi, martabali mehmon ketishi bilan ko'tarilishi avvallari ham bo'lgan. Mirziyoyevning tashrifi munosabati bilan shaharda xavfsizlik choralari ham misli ko'rilmagan darajada kuchaytirildi. Toshkentdan militsiya xodimlari olib kelinib, shahar ko'chalariga tashlangan. Mustaqillik bayrami arafasida tortib olingan ov miltiqlari angrenlik ovchilarga haligacha qaytarib berilmagan. Prezidentlikka nomzod ilgari surilgan Mirziyoyevning Angrenga tashrifi uning saylovoldi tadbiri o'laroq ham ko'rilmoqda. O'tgan haftada O'zbekistondagi O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi siyosiy kengashi a'zolari Shavkat Mirziyoyev nomzodini prezidentlikka ilgari surgan edi. O'zbekistonda prezident saylovi esa joriy yilning 4-dekabr kuniga belgilangan. 8-sentyabrda eslatamiz, O'zbekiston Senati tomonidan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Konstitutsiyasining 96-moddasiga zid tarzda O'zbekiston muvaqqat prezidenti etib tayinlangan edi.
Toshkent viloyatining Chinoz, Yangiyo'l, Bo'ka va Quyichirchiq tumanlarida dala ishlariga jalb qilingan tibbiyotchilar g'ayri-insoniy shart-sharoitlarda paxta termoqda. Joriy 16-sentyabrdan 18-sentyabrgacha o'zbekistonlik huquq faollaridan iborat qo'rqmaslar guruhining Toshkent viloyatida o'tkazgan monitoringi natijalari ana shunday. Guruh vakili Malohat Eshonqulov bilan suhbatlashgan hamkorim Xondamir avvaliga undan kuzatuv natijalari haqida so'radi.
Toshkent viloyatining Chinoz va Yangiyo'l tumanlarida bo'lganimizda Yangiyo'l tumanining tibbiyot birlashmasini jamiki xodimlari, u tug'ruqxona xodimlari bo'ladimi, jonlantirish bo'limi, qon quyish bo'limi, tez yordam bo'limlarining shogirdlari, maktab hamshiralari, barchasi ommaviy tarzda paxta yig'im terimiga safarbar qilinganligini guvoh bo'ldik-da. Keyin biz o'sha 6-18 Chinoz tumanidagi o'rta maktablarda bo'lganimizda u yerda katta o'sha sport zallari mavjud. O'sha sport zallariga joylashtirilgan tibbiyot xodimlari. Masalan, bitta katta sport zaliga 100 ga yaqin xodimlar joylashgan. Qator qilib ularning to'shaklari solinganligini guvoh bo'ldik. To'shaklar keyin bundoq yastiq tomonga qilib, yumaloq qilib yig'ib qo'yilgan. Demak, ular paxtadan qaytgandan keyin shuni shundoq to'shaydilar-da, o'sha yerda yotadilar. Polda o'zlarining o'rin to'shaklarida, uylaridan keltirgan o'rin to'shaklarida. Masalan, endi bitta juda katta sport zali, zax, nam va unda 100 kishini uzun qator bo'lib baraklarda istiqomat qilishini endi o'zingiz tasavvur qilib ko'raverasiz-da.
Faqat tibbiyot xodimlarini ko'rdinglarmi yo boshqa tashkilotlar xodimlari ham bor?
Boshqa tashkilot xodimlari ham, masalan, o'sha Chinoz tumanidagi o'qituvchilar, bog'cha xodimlari, tarbiyachi va murabbiylar hammasi jalb etilgan. Lekin ular tunab qolish sharti bilan emas. Ularni maxsus kolonnalarda, avtobuslarda ertalab olib borishadi baxtiga, kechqurun olib kelib qo'yishadi.
Bu maktablarga tibbiyot xodimlari joylashtirilgan bo'lsa, o'quvchilar qayerda o'qiyapti?
asosan maktablarni juda katta sport zaliga joylashtirilgan. Keyin 18-chi maktabda birinchi etajda, ikkinchi etajda qizlar alohida, ayollar alohida, yigitlar alohida joylashtirilganini ko'rdik. Maxsus sinfxonalar ajratilgan. Menimcha mana bu fanlar bo'yicha ko'chib o'qishga mo'ljallangan-ku hozir. Fizika, matematika, adabiyot deb. Ana shunday xonalardan 3-4-tasini bo'shatib berilganligini guvoh bo'ldik. Demak, bolalar ko'chmasa, masalan, matematika xonasida adabiyot yoki bo'lmasa geografiya, biologiyani ham o'qishga majbur bo'ladi degan xulosa kelib chiqadi bundan.
Aytilayotgan tibbiyot xodimlari yo pedagoglar, umuman byudjet tashkilotlari xodimlari o'z ixtiyorlari bilan borib yordam berishyaptikan fermerlarga?
Men buni ixtiyoriy ravishda deb atamagan bo'lardim. Nimagaki, paxta yig'im terimida safarbarlik hamisha majburiy bo'lgan.
O'zlari bilan gaplashganinglarda aytishdimi, ixtiyoriy kelyapmiz deyishdimi yo majburiy olib chiqishdi deyishyapti?
Endi o'zbek shirikni bilasiz-ku, ko'pni boshiga kelgan to'yda deb kulib qo'yishadi. Osmon uzilib yerga tusharmidi, bir oy o'tib ketmasdan qolarmidi degan gaplarni gapirishadi va o'sha mahalla fuqarolar yig'inida bo'lganimizda hammamiz paxtakormiz, hamma paxtaga bir oy ichida paxtani nisbat qilmasdan yig'ib terib olishga, hasharga degan bir murojaatnomalarga ko'zimiz tushdi.
Siz mansub bo'lgan qo'rqmaslar guruhi relizlarida yana o'sha salohalarda shu narsaga guvoh bo'ldim. Shu hokimlarni bosh-boshdog'ligiga urg'u berishga harakat qilgansizlar. Endi shu hokimlar amalga oshiryapti bu ishlarni deb o'ylayapsizlarmi? Qanaqa?
Bu albatta eng ichida eng tepadan bo'lgan buyruq deb o'ylayman. To'g'ri, endi Vazirlar Mahkamasining qarorlarida mutlaqo boshqacha, lekin amalda mutlaqo boshqacha. Biz hokimlarga e'tirozimiz o'sha kim rejani bajarmagan bo'lsa, ishdan haydash bilan, ishsiz qoldirish bilan popsa qilishlari, bundan tashqari yaxshi ommaviy tarzda safarbar etishdi. Loqqal o'sha hasharchilarga insonda yashashlari uchun shart-sharoit yaratib berishlari kerak-ku. To'g'rimi? 80-ta 100-ta odamni bitta sport zaliga tiqib qo'ymasdan. O'sha nuqtai nazardan ishorat qilganmiz.
Lekin umuman o'sha inson huquqlari nuqtai nazardan bularni o'sha safarbar qilinishini to'g'ri deb bilasizlar, shunaqami?
Yo'q, nima endi to'g'ri bo'ladi? Yo'q, mana qanaqasiga to'g'ri bo'ladi? Mana endi majburiy tarzda safarbar qilishdi deyapman. Lekin, xo'r majburiy tarzda safarbar qilgandan keyin ularni roqal insonday bir oy odamday yashab paxta terishlariga sharoit yaratib berish kerak-ku, loqal deyapman. Nima uchun? Chunki qanday qilib uni to'g'ri holat deb tasvirlash mumkin inson huquqlari nuqtai nazaridan? Chunki to'g'ri xona xodimlari kelgan bu yerga paxta terishga, tez yordam xodimlari kelgan bu yerga paxta terishga, jonlantirish bo'limini tibbiyot xodimlari kelgan. To'g'ri xonada kim qoldi? Chaqaloqlarni yoki ko'zi yorayotgan homilador ayollarning holi nima kechadi? Hamma o'zini ishini qilgani ma'qul emasmi? Biz inson huquqlarini buzilmasligi tarafdorimiz. Toki mamlakatimizda inson huquqlari ustuvor bo'lmas ekan, majburiy mehnat davom etaveradi.
Jurnalist, inson huquqlari faoli Malohat Eshonqulova bilan hamkorim Xondamir suhbat edi. Qo'rqmaslar guruhi faollari dalalarga haydalgan o'zbekistonlik tibbiyotchilar huquqini himoya qilish niyatidalar, hamda byudjet tashkilotlari xodimlarini majburiy mehnatga jalb qilayotgan o'zbek rasmiylarini javobgarlikka tortish masalasida xalqaro hamjamiyatdan yordam so'ramoqdalar.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video. Mirziyoyev meva-sabzavot eksporti tartibiga o'zgartirish kiritdi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev imzolagan va 20 sentyabr kuni kuchga kirgan qarorga binoan o'zbekistonlik meva-sabzavot eksportyorlari bundan buyon davlatga valyuta tushumining faqat 25%ni sotadi. Shu paytgacha eksportchilar valyuta tushumining 50%ni sotishga majbur edi. Tahlilchilar fikricha, bu shubhasiz eksportyorlarni qontiradigan choradir. Biroq qarorning umumiy mazmunidan O'zbekistonda meva-sabzavot eksport bilan shug'ullanadigan barcha subyektlar uchun sharoitning bir xil emasligi saqlanib qolgani anglashiladi.
O'zbekiston telekanalining axborot dasturida o'qib eshittirilgan qarorga muvofiq 20-sentyabrdan boshlab tashkiliy huquqiy shakli va idoraviy mansubligidan qat'i nazar eksport qiluvchi korxona va tashkilotlar, shu jumladan mikrofirmalar, kichik korxonalar, fermer va dehqon xo'jaliklari yangi meva-sabzavot, uzum va poliz mahsulotlarini eksport qilishdan tushadigan valyuta tushumining 25%ini belgilangan tartibda majburiy sotishni amalga oshiradi. Bungacha esa mazkur ko'rsatkich 50%ni tashkil etar edi. Hujjatda yangi, quritilgan va qayta ishlangan meva-sabzavot, uzum va poliz mahsulotlarini eksportga yetkazib berish yuklab jo'natiladigan mahsulot qiymatining kamida 30%ini oldindan to'lash shartlarida amalga oshirilishi ham ko'zda tutilgan. Qolgan qismi uchun tasdiqlangan bank akkreditivi ochiladi yoxud birinchi klassli xorijiy bank kafolati rasmiylashtiriladi. Ayni paytda boshqa bir eksportchi oldiga bunday talablar qo'yilmadi. O'z agro eksport ixtisoslashtirilgan tashqi savdo kompaniyasiga yangi, quritilgan va qayta ishlangan meva-sabzavot, uzum va poliz mahsulotlarini to'g'ridan-to'g'ri eksport kontraktlari asosida fermer va dehqon xo'jaliklari, agrofirmalar va qayta ishlovchi korxonalar bilan tuzilgan komissiya shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovsiz tasdiqlangan bank akkreditivi ochmasdan yoxud birinchi klassli xorijiy bank kafolati rasmiylashtirmasdan faoliyat yuritishga ruxsat berildi. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Safarboy Jubayev Shavkat Mirziyoyev imzolagan so'nggi qarorning birinchi qismini olqishladi.
Bu meva sabzavotni qiziqtirish uchun eksportga qiziqtirish uchun 25%ga tushirdi. Ya'ni siz endi 1000 dollarga eksport qilsangiz, atiga 250 dollarini Milliy bankga so'mga sotasizdi, rasmiy kursda o'zingiz so'm olasiz. Qolgan 750 dollarni o'zingiz xohlaganingizcha ishlatishingizga mumkinlik beriladi.
Dedi Safarboy Jubayev. Ayni paytda tahlilchi fikricha qarorda o'z agro eksport uchun alohida imtiyozlar kafolatlab qo'yilganki, natijada bozordagi barcha o'yinchilar uchun bir xil sharoit yaratilmagan. O'zbekiston hukumati bu yil meva-sabzavot eksporti masalasiga oshig'ich e'tibor bera boshladi. Vazirlar Mahkamasining meva-sabzavotni yuk mashinalarida eksport qilishga ruxsat beruvchi 1-apreldagi qaroridan so'ng o'sha oydayoq mamlakat prezidenti shu sohaga oid 3-ta qaror qabul qilgan edi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston 2020 yilgacha meva-sabzavot yetishtirishni hozirgi ko'rsatkichdan 2 martaga ko'paytirajagi to'g'risida 12 iyul kuni Toshkentda ochilgan 1-chi meva-sabzavot xalqaro yarmarkasi marosimida bayonot bergan edi. Bosh vazirga ko'ra, bu yil O'zbekistonda 16 million tonna meva va sabzavot yetishtiriladi. Bu ko'rsatkich yaqin 4 yil ichida 32 million tonnaga yetkaziladi. Iyulning so'nggi kunlarida O'zbekiston joriy yilning 1-yarmida meva sabzavot eksporti hajmini 1 yil avvalgi ko'rsatkichdan 30%ga oshirib, 354 ming tonnaga yetkazgani xabar qilindi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligiga ko'ra, eksportga chiqarilgan mahsulotning 270 ming tonnasi meva, 130 ming tonnasi uzum, 1.3 ming tonnasi poliz mahsulotlaridir. Eksport umumiy hajmining 60-65% Rossiya hisobiga to'g'ri kelgan. 14-sentyabrda esa Moskvaga safar qilgan bosh vazir birinchi o'rinbosari Rustam Azimov yetakchiligidagi delegatsiya O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun yashil yo'lak ochib berish taklifi bilan Rossiyaga murojaat qildi.
Ayni paytda Qirg'iz-O'zbek chegaralari ochilgani e'lon qilinishi ortidan 18 va 19 sentyabr kunlari Qirg'iziston janubidagi Do'stlik chegarasidan o'tishni istaganlar orasida sarosima kuzatildi. Ko'plab odamlar chegaradan o'ta olmay ortga qaytishga majbur bo'ldi. Muhbirimiz Sherzod vaziyatni o'rganish uchun Do'stlik o'tish nazorat nuqtasiga yo'l oldi.
Bugun chegaraga ertalab Qirg'iziston vaqti bilan 8:30 da borgan bo'lsam, chegaraning oldida 3-4 ta shu ayollar, kishilar turgan ekan. Chegara ochilibdimi deb yaqinlashdim ularga, chegaraga borsam hammasi shu dokumentlarni ko'rsatib o'tganlar o'tyapti. Chegarachidan so'radim, men chegara ochildimi aka desam, yo'q, chegara butunlay ochilmagan, agarda taklif nomang bo'lsa, ya'ni telegramming bo'lsa bemalol o'tib keta olasan deb chegarachi aytdiku, ochildi degan ma'lumot bor edi bizda, desam ki, yo'q, to'la ochilmadi, to'la ana shu Batkendagi chegara qisman ishlayapti to'laligicha, lekin bizda faqat taklifnoma bilan deyildi. Taklifnomasi bo'lgan odamlarda o'tganlarini, u yoqdan ham O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tganini, Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tganini ko'rdim.
Lekin odatda do'stlik chegara postidan o'sha chegara hududida yashovchilar bemalol o'tib qaytishlari mumkinda oldin, to'g'rimi? Mana shu mustaqillik bayramidan oldin, Qirg'iziston chegaralarini yopganini e'lon qilishidan oldin.
Ha. Bu do'stlik chegarasida o'sha neydra hududida yashovchilar bemalol o'tib kelib yurishadi. Ularga qo'liga ruxsatnoma berilgan, ana shuni chegarachilarga ko'rsatadi. Uyim mana shu chegaraning ichida deb o'ta olaydi ular.
Chegarachilar nima bilan izohlashyapti? Chegaralarni misol uchun o'sha qattiq tartibda qo'riqlanayotganligini, borib qaytuvchilarni faqat ruxsatnoma bilan o'tayotganliklarini.
Aynan chegarada turgan chegarachilardan yoki Qirg'iziston chegara faqat birgina bunga izoh bor. Bizdan bo'lsa ana shu yuqori tarafdan shunday buyruq bo'lgani to'g'risida. Lekin hali-hanuz nima sababdan bunaqa chegaralar qattiq qo'riqlanayotgani yoki yopib qo'yilgani aytilmagan. Faqat shu sammit ko'rsatilgan sabab bo'lib, shu sammit o'tgandan keyin ochilsa kerak degan gap bor edi. Ana shundan keyin aynan ilgari kuni chegara ochildi degan ma'lumotlar tarab ketgan va juda ko'plab odamlar ertalab chegaraga borish bo'lgan. Borish bo'lganda chegarachilar ularni ortga qaytargan hammasini.
Ya'ni
chegara ochilmagan.
Bir ma'noda panika kuzatilgan demoqchisiz.
Ha, shunaqa bo'lgan. Ma'lumotlarda ana shu chegara neytral hududida yashovchi aholi ham tasdiqlandi. Bugun borganimizda bizga shunaqa kecha odamlar kelib, mana shunaqa ko'payib ketgan chegara ochildi deb. Hatto bugun ana shu panikani davomi ham men ham ko'rdim. Bitta ikkita odamlar kelib, shunaqa chegaralar ochilibdi, bemalol o'tyapti ekan. Shuni o'z ko'zimiz bilan ko'raylik. Agar o'tishni iloji bo'lsa, biz ham borib kelaylik deb shuni bilgani keldik, tekshirgani keldik degan odamlar ham ko'rdim.
Umumiyatda chegaralarni to'liq ochilgan deb ayta olmaysiz.
Yo'q, chegaralar to'liq ochilmagan. Faqatgina chegaradan 3-chi davlat fuqarolari bemalol o'tishi mumkin hamda Qirg'iziston O'zbekistonda chaqiruv bilan telegramma bilan o'limga o'tishi mumkin. Do'stlik chegarasidan faqat o'limga o'tishi mumkin hamda kelinlar o'tishi mumkin ekan. Men kuzatgan shu yengillik kelinlar bo'pti. Avval bu narsa kuzatilmagandi. Bundan tashqari u yerda juda ko'p yuk mashinalari ham turibdi. Ana shu O'zbekistondan meva, cheva, boshqa qurilish materiallarini chiqish bilan shug'ullanuvchi kamazlar turibdi. Ana shularni so'radim, bular nima mashinalar desam, ana shu chegara ochildi, navbatma-navbat ana shu yerga borib yuklab kelishyapti bemalol deb menga aytishdi haydovchilar.
Demak, do'stlik chegarasiga safar qilgan muxbirimiz Sherzod bilan suhbat edi. Hozirgina Toshkentdan olingan bir xabar: Mirzo Ulug'bek tumani hokimi hamda Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimidan ozod etilgan tuman prokurori va davlat soliq inspeksiyasi rahbari jiddiy ogohlantirilgan. Demak, bu O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi respublika bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning, demak, 18 sentyabr kuni Toshkent shahrining bir qator tumanlarida bo'lib amalga oshirayotgan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlarini tekshirishlari ortidan olingan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Kunning muhim voqealarini yana bir bor eslatib o'tsam. Qozog'istonning Jizzaxon shahrida 10 yashar qizchani zo'rlashga uringan o'zbekistonlik yigit ushlandi. Voqea guvohlariga ko'ra, u qizchani jinsiy tajovuz maqsadida daraxtzorga sudrab kirgan. Bu jinoyatning amalga oshishiga 38 yoshli jizzaxonlik yigit to'sqinlik qilgan va politsiyani chaqirgan. Joriy yil 14 sentyabrdan 20 sentyabrgacha O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi 23 ta hududda tekshiruv o'tkazdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, tekshiruvlar ikki davlat mutaxassislarining hamkorligida o'tkazilgan. Xabarda tekshiruv tafsiloti ochiqlanmagan. Ukraina Rossiya chegarasida video kamera vositasida Rossiya maxsus xizmatlari uchun ma'lumot yiqqanlikda gumonlangan o'zbekistonlik qo'lga olingan. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev parvoz chog'ida ko'krak qafasida og'riq sezgani tufayli Amerikaga safarini qoldirdi. Prezident matbuot xizmatidan bildirishlaricha, Nyu-Yorkni ko'zlab yo'lga chiqqan qirg'iz delegatsiyasi Istanbulni qo'nib o'tishi kerak bo'lgan. Va nihoyat Gretsiyaning Lesbos orolidagi lagerda sodir bo'lgan yong'in 3000dan 4000gacha qochqinlarning halovatini buzgani xabar qilinadi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, ozodlikda dasturlarimiz davom etadi. Ukraina xavfsizlik xizmati SBU Xarkov viloyati chegarasida ko'ylak tugmasiga josuslik videotexnikasi o'rnatilgan O'zbekiston vatandoshini qo'lga tushirdi. Davlat chegara xizmatida xorijlik Pletyonovga nazorat punkti borasida ma'lumot yig'ishga Rossiya maxfiy xizmatlari tomonidan jo'natilganini iddao qilmoqda. O'zbek muhojiri Rossiyada yashash muddatini buzgani uchun Rossiya migratsiya idorasi tomonidan ushlanganini gapirib bergani ma'lum. Muxbirimiz Umidbek bu hodisa tafsilotlarini o'rganib ko'rdi. Mana siz bu hodisa tafsilotlarini o'rganish ko'rinibsiz, Umidbek. O'zbekiston vatandoshi qanday qilib qo'lga olingani ma'lummi?
Demak, u qanday qilib chegaraga tushib qolgani, Ukraina chegarasida nima qilib yurganini bilish maqsadida biz Ukraina davlat chegara xizmatiga murojaat qildik va u yerda bizga o'sha chegara xizmat ma'muriyati rasmiysi Andrey Demchenko tafsilotlarini gapirib berdi. Aniqlanishicha bu yigit Ukraina, Rossiya-Ukraina chegarasini o'sha Xarkovdagi Pletyonovka nazorat punktidan shu kirdi chiqdi, oddiy kirdi chiqdi qilish uchun o'tayotganda o'sha tugmasidan pastga tortilgan simga nazoratchilarni ko'zi tushib qolgan va uni yaxshilab sinchiklab tekshirib ko'rishgandan keyin cho'ntagidan video kamera va o'ng cho'ntagidan yozib olish uskunasi aniqlangan.
Endi hozirda bu O'zbekiston vatandoshi qayerda saqlanyapti?
Bu savolga hozircha u yigit 1991 yilda tug'ilgan 25 yashar yigit Ukraina SBU'siga, ya'ni xavfsizlik xizmatiga topshirilgani va hozir Kiyevda o'sha so'roq qilinayotgani ma'lum bo'ldi. Uni albatta ismi sharifi, kimligi hozircha sir saqlanyapti va yaqin orada biz albatta bu yigit haqida agar qo'shimcha ma'lumot olsak, yana qo'shimcha ma'lumot berishga harakat qilamiz.
Mana shu o'zbek muhojiri bu ishga qo'l urgani borasida biror ma'lumot bormi?
Nima sabab degan sabab nima degan savolga javob berib ko'rdik. Ma'lum bo'lishicha bu yigit u Rossiyada muayyan muddat mehnat muhojiri sifatida ishlab kelgan va qayda turish migratsiya qoidalarini buzgani sababli mahalliy migratsiya o'sha departamenti qo'liga tushgan va ular endi bu hozircha iddao bu o'sha chegara xizmati xodimlari dastlabki so'roq davomida u bergan ma'lumot asosida. Uning aytishicha o'sha Rossiya migratsiya xizmati vakillari unga shunday shart qo'ygan. Sen borib, mana shu kamera bilan Pletyonovkada qaysidir obyektlarni videoga olib kelasan va biz o'sha sening nimanga ko'z yumamiz, qoida buzarligingga deyishgan.
Endi bilishimizcha bu Rossiya-Ukraina mojarosi qurboni bo'lgan birinchi o'zbekistonlik emas, shunday emasmi?
Albatta, biz oldin ham Rossiya-Ukraina mojarosida o'rtaga tushib o'sha qurbon bo'layotgan juda ko'plab desam endi albatta xato bo'ladi. Bir qancha o'zbekistonliklar to'g'risida gapirgandik. Xususan 16 avgust kuni, joriy yilning 16 avgustida Brikin, Aleksandr Brikin degan toshkentlik bir yigit xuddi shunday tarzda chegarani kesib o'tayotganda Mariupolda qo'lga olingani haqida xabar bergandik. U yigit ham pul ishlash uchun u yerga borganini ma'lum qilgandi.
Endi bu ikki davlat chegarasida vaziyat qanaqa hozir?
Vaziyat murakkabligicha qolyapti. Sanoqsiz turli davlatlar tashabbuslari bilan tuzilayotgan turli uchlik, beshlik va har xil konsensusga olib keladigan guruhlar deyarli natija bermayotgani aniqlanib qoldi. Sababi Lugansk va Donetsk respublikalari va Ukraina o'rtasidagi tafovutlar va qarama-qarshiliklar shunday kuchliki, ular bir kelishimga kela olmayotgani sababli Ukraina chegarani mustahkamlashga katta pul sarflashni davom etyapti. Chegarada, Rossiya-Ukraina chegarasida juda katta qo'riqlash devori xandaqlar bilan, video nazorat bilan va kerak bo'lsa ular minalashtirishga ham borishga tayyor ekanini bildiryapti. O'sha chegaraga shunday simtor tortilyapti.
Umidbek, mana shu janglarda, deylik, Ukraina va Rossiya o'rtasidagi mojaroda O'zbekiston vatandoshlarining aralashuvi ko'p seziladimi? Ya'ni ikki tarafda shu xizmat qilayotganlar ham bormi, ko'pmi?
Bu haqda biz oldin ham gapirgan edik. Donetsk, ayniqsa Donetsk va Lugansk harbiy bo'linmalarida o'sha ayirmachilar deb atayapmiz ularni. Ayirmachilar saflarida asosan yollanma jangchilar, turli mamlakatlardan kelayotgan, ularning ichida hatto Avstraliyadan, Kanadadan kelganlar. Mana biz gapirgan edik, O'zbekistondan, Tojikistondan kelgan odamlar, juda ko'p Shimoliy Kavkazdan kelayotganlar, turli sabablar bilan. Kimdir haqiqatdan pul ishlagani kelayotgan bo'lsa, qolganlari sidqidildan rus o'sha yerda mazlum bo'lgan benderachilarga qarshi kurashish uchun, fashizmga qarshi kurashish uchun kelganlar ham bor. Shunga ishonayotganlar bor.
Ya'ni o'zbekistonliklarni bular befarq qoldirmaydi shu mojaro, yoki unchalik sezilmaydimi o'sha muhojirlar orasida?
Bilasizmi, biz ancha vaqt Ukraina tarafida jang qilgan bir yigit to'g'risida gapirgandik, u bilan muloqotda bo'lgandik. Shavkat Muhammad degan o'zimiz yigitimiz, u bu yigit bildirishicha u haqiqatdan janglarga o'sha Ukraina tarafida pul uchun emas, u bir necha marotaba meni o'zimni ishim bor, lekin man shu yerda Ukraina haqligini bilib bu janglarga kirishdim degan. Xuddi shunday narigi tarafdan shunday odamlar topilsa kerak.
Katta rahmat Umidbek. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan. Jangarlar Afg'oniston shimolida mamlakat vitse-prezidenti va Afg'oniston o'zbeklar rahbari general Do'stum qo'riqchilari karvoniga hujum qilgan. Hodisada Do'stum qo'riqchilariga zarar yetmagani xabar qilinadi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjon viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i general Rahmatullo Turkistoni viloyat markazi bilan Xojadukka tumani oralig'ida mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum qo'riqchilari jangari toliblar pistirmasiga duch kelganini ma'lum qildi. Turkistoniga qaraganda yuz bergan otishmada bir jangari nobud bo'lgan, boshqa 3 nafar jangari tan jarohati olgan. Unga ko'ra, mazkur voqeada Do'stum qo'riqchilariga nuqson yetmagan.
Mana akşam 5.5 ila 6 bajani qadirlar shu general Sayf Sattorxon o'sha Monsev avvalda qo'riqchilarini katakoni bu shu Xo'jadukdan Shibirg'on shahriga qarab kelayotgan yo'lda toliblar bir guruhga o'rgat kamindamakan ular so'ra bularni mo'tallarini ustiga fayr qiladi, bu o'rgat zarri qo'l bo'ladi. Buradan bizlar polis kuvvetleri ham bordilar, aynı vaqtda eshitib o'sha hodisada bir nafar toliblardan o'lgan, ikki nafar zaxmi bo'lgan.
General Abdurashid Do'stumni hodisa yerida bo'lmagani aytiladi. Jangari toliblar ushbu pistirmada general Do'stum qo'riqchilari qo'mondoni general Abdusattor nobud bo'lganini iddao qilganlar. Ammo mahalliy rasmiylar mazkur iddaoni rad qilib, Sattor qo'mondonga zarar yetmaganini aytadilar. Bundan bir necha oy oldin Juzjon viloyati xavfsizligi yomonlashgan edi. General Do'stum tomonidan bevosita boshqarilgan harbiy amaliyotlar natijasida Juzjon viloyatining ayrim hududlari, jumladan Oqcha, Xonaqo, Xamob, Murdiyon va Mengajik tumanlari jangarilardan tozalangan edi. Kuni kecha Juzjon viloyati bilan chegaradosh Foryob viloyatida jangari toliblar bilan davlatga tarafdor mahalliy kuchlar o'rtasida shiddatli otishmalar yuz bergani borasida ham xabar qilindi. Foryob viloyati hokimi Saidanvar Sodotning aytishicha, yuz bergan otishmalarda Talibonga katta talafot yetgan. Toliblar Foryob viloyatining ayrim tumanlarida davlat kuchlari hamda davlatga tarafdor mahalliy kuchlar mavzilari ustiga hujum uyushtirdilar. Dushman hamlalari orqaga chekintirildi. Jangarilar talafot ko'rdilar. Talibondan kamida 16 nafar yo'q qilindi. Bizning kuchlarimizdan 3 kishi shahid bo'ldilar.
10 nafar kuchlardan 9 nafar ham zaxmiyas.
Toliblar tomoni haligacha bu borada aksar amal bildirmagan. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Foryob Afg'oniston shimolidagi nobarqaror viloyatlardan sanaladi. Hokim Saidanvar Taliban hamlalarini orqaga chekintirish maqsadida mazkur viloyatda davlat kuchlari hamda davlatga tarafdor mahalliy kuchlarni shay holatda turganliklarini ta'kidladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi esa navbat, demak, ozod nazar dasturimizga. Unda men, demak, Dilorom Ishoqov bilan suhbatlashdim. Suhbatning suhbatni to'lalicha, demak, veb-saytimizda tinglashingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga ushbu suhbatni havola etaman. Marhamat.
Ozod nazar dasturining bugungi mehmoni Toshkentdan muxolifat faoli Dilorom Ishoqova. Dilorom opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, salomatmisizlar?
Dilorom opa, mana O'zbekiston prezidentining rasman vafot etganiga 18 kun bo'ldi. Bu orada nimalar o'zgardi Toshkentda?
Toshkentda katta bir o'zgarish sezganim yo'q. Hech biron sohada biron katta o'zgarishlar bo'lganini sezganim yo'q. Faqatgina hokimlar o'zgaryapti, prokuror o'zgaryapti, ichki ishlarda o'zgarishlar bor. Mana shu bugun butun dunyo bilib o'tirgan aniq bir ma'lumotdan boshqa qolgan hammasi xalq og'zaki ijobiyotida. Ya'ni undoq bo'pti, mandoq bo'pti, undoq bo'larkan, mandoq qilmoqchi ekan degan gaplar yuribdi. Lekin ularni orasida asosan endi xalq shu kim bilan gaplashsam nihoyat katta bir umid bilan gapirishyapti, o'zgarishlar bo'lar ekan.
Qanday umidlar bu? Nimada aks etadi? Nima deyishadi
o'zi? O'zgarishlar shundan iboratki, mana kuni kecha bir joyga bordim, u yerda o'tirgan asosan ayollar bilan bir o'tirishdi. U yerda ayollar hammasi juda xursand bo'lib gapirishyapti. Yaqinda dollarni bemalol qilib qo'yar ekan, xohlagan joyimizdan borib davlat narxida olar ekanmiz, unaqa nimalar bo'lmas ekan, bozor qora bozor bo'lmas ekan, ikkinchidan pensiyalarni ko'tarar ekan degan gaplarni kecha eshitdim.
Asosan odamlar o'sha ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni yaxshilanishiga umid qilyapti ekanda.
Aynan shunday ijtimoiy iqtisodiy vaziyat ahvol yaxshilanadi degan umidda hamma. Buni orasida bitta yana shov-shuv, buni juda ko'p joydan eshitdim. Pensiya yoshini kattaytirar ekan, ya'ni ayollar 57dan, erkaklar 65 yoshdan pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lar ekan. Shuni hozir Shavkat Mirziyoyev buyrug'i bilan nimada senatda ko'rilayotgan ekan bu masala. Keyin nima deputatlarga o'rganishga berilibdi degan gaplarni eshitdim. Bu qanchalik haqiqat? Hozircha bironta bir tasdig'i yo'q.
Lorob, siz mana O'zbekistonda nafaqat ijtimoiy, iqtisodiy, balki siyosiy o'zgarishlarni ham kutib uzoq yillardan beri umid qilib yashagan bir faollardan birisiz. O'zingizda bu umiddan qanchalik qoldi?
Yo'q, bilasizmi, Karimov davridagi agar haligi juda bir ma'lumlik beginligim ostida nima qilib turgan bir umidlar bo'lgan bo'lsa ham shu umidlarim ham bugun yo'q. Men Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lsa muxolifatni ahvoli avvalgidan ham og'irlashadi deb hisoblayman.
Nega unday deb hisoblaysiz?
Chunki Shavkat Mirziyoyev hali prezidentlikka nomzod qo'yilmasdan turib hali o'sha bosh vazir vaqtida prezident tirikligida prezident ayni kuchga to'lib turgan vaqtda ham Shavkat Mirziyoyev haqida juda qo'rqinchli gaplar yurardi. Juda qo'rqinchli. Men juda ko'p eshitganman o'sha Jizzaxda bo'lgan voqealar, bu hokimligida, undan keyin fermerlar ustidan qay darajada bir fermerlarni haqorat qilib, undan tashqari mana shu hadisiyaga bo'lgan munosabati yaqqol ko'rinmasa-da, uni umuman fe'l atvoridan, dunyoqarashidan kelib chiqib, mana shu aytamanki, muxolifatda ahvoli o'zgarmaydi. Yomonlasa yomonlashadiki, lekin yaxshilanishiga hech qanday umidim yo'q. Mahallalarda Kasimov davrida shunchaki suhbatlar, haligi to'xtamasdan suhbatlar o'tkazilayotgandi, chet elga ketganlar masalasida, ularni qaytarish haqida to'xtovsiz bir hamma chet elga ketgani yomonlik qilish kampaniyasi ancha bo'lgandi boshlangan edi. Hamma bitta o'roqni o'rilayotgan edi. Eshitib ko'rsangiz, hamma bir vahima shu darajada ediki, go'yo chet elga chiqqanini, Turkiyaga chiqqanini ayniqsa yarimi to'ppa-to'g'ri o'sha IGU tomon, islomiy IShID tomon o'tib ketgandek tuyulardi xalqqa. Kecha men televizor O'zbekiston kanallarini bir qarab yangiliklarni eshitmoqchi bo'ldim. Shu yerda bir film ko'rdim, bir nimaga ketgan ayol haqida, erini orqasidan Andijon voqealaridan keyin chet elga chiqib ketgan, erini orqasidan farzandlarini olib ketgan ayol voqeasi berilyapti. U O'zbekistonga qaytishni istayapti. O'sha nima desalik, qaytimiz davridan ham propaganda kuchliroq, ya'ni
lekin uni uzatish tartibi yoki o'sha televiziyadagi qahramonlar o'zgargan bo'lsa kerak, xoinoxoy ijobiy qahramonlar.
Televiziyadagi ijobiy qahramonlar qanchalik o'zgargan bilmayman. Endi o'sha ayol intervyu beryapti o'sha film davomida. Har qanday inson bir nafratga to'lib ketadigan darajadagi gaplar bu. Bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, kim haq, kim noqat, bir filmdan xulosa chiqarish juda og'ir. Lekin nihoyatda propaganda kuchaygan. Anchadan beri bu Andijon voqealari nima haqida film berilmasdi, Andijon voqealariga aralashgan insonlar haqida, keyin mana shu Andijonda bo'lgan kadrlar. Men aytmoqchimanki, anti-Andijon propagandasi yana ham kuchayadi. Muxolifatga bo'lgan tanqidlar kuchayadi, turgan gap. Muxolifatga kelajak saylovlarda hatto bir ozgina bo'lsa-da o'zini imkoniyatlarini ko'rsatish yoki bir saylovlarga aralashish imkoni ham qoldirilmaydi. O'ylaymanki, paxta masalasida ham yanada kuchaydi. Hozir paxtaga chiqmaganlarni darhol ishdan bo'shatish haqida buyruq olingan. Paxta masalasi ham aynan Karimov davridan ko'ra yanada kuchaygan. Paxtaga boshqalarni jalb qilish. Shuning uchun hozircha men O'zbekistonda biz istagan ijobiy o'zgarishlarni yoki bir demokratik o'zgarishlarni ko'rayotganim yo'q. Yoki bir ijtimoiy muhofazaga muhtoj bo'lgan aholi qatlamlariga haqiqiy konkret berilishi mumkin bo'lgan yordamlar masalasida ko'rilayotganini ham bilganimiz ham yo'q. Menimcha ko'rilayotgani ham yo'q. Mana shunday hozircha ko'rinadigan hech narsa ko'rmadim.
Lekin odamlarda umid bor deyapsiz. Sizda umidsizlikni ko'ryapman-da.
Umid bor, umid bor, umid bor. Men qayerga borsam, mana shu hozir endi albatta qaysi davriga kirsak, albatta bu Karimov o'limi atrofida har xil mish-mishlar, kim kimni ko'ribdi ekan, kim nimadir debdi ekan. Sportsmenlarni shundoq qabul qilganda xursandchiligida miyasiga qattiq quvongan o'libdi degan har xil endi variantlarda Karimovni bitta o'limini turli vaziyatlarda o'lgan bo'lib chiqyapti. Endi bu tabiiy bo'lsa kerak, chunki bir haqqoniy informatsiya bo'lmagan joyda hamisha shunaqa bo'ladi. O'zi Karimov o'zi yashagan tiriklik davrida aynan informatsiyani hammasi yopig'idi. Shuning uchun o'lgandan keyin ham xuddi shu ahvol bo'ldi. Odamlar shu uchun turli gipotezalar aytib yurishibdi. Ichib o'tirgan ekan Zelimxon Haydarov bilan o'sha yerda ketib yiqilibdi, kimdir vannada yiqilibdi sirg'anib. Aytmoqchimanki, endi ko'pchilik bor joyda o'zi bu hammaga xos narsa, hamma o'zini taxminini aytaveradi.
Endi aytasizmi, Karimov siymosi yuksalib boryaptimi, uzoqlashgani sayin yoki yo'qolib boryaptimi?
Yo'q, bilasizmi, bu juda bir Karimov siymosi ancha tiriklik davrida ham haddan tashqari kuchli bir propaganda bo'lgani uchun bir haligi populizm, boshqa xalqni yuz qo'rquv, xalqni 90% qo'rquv, 10% bir maqtovdan keyin bir narsaga erishish manfaat yotadi bir narsalarni ketida. Karimov o'lgandan keyin Karimovni bir daho dohiy darajasiga ko'tarishyapti. Lekin shu bilan bir paytda Moskva televideniyasidan boshqa joylardan o'zlari bilmagan holda Karimovni qilgan juda katta xatolarni ochuvchi bir intervyular bo'lyapti. Mana internet to'la shunaqa nimalar. Hozir Karimovni go'yo yanada yuksaltirib ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Mani ustozim, bizni hammamiz ustozimiz, bu mustaqilligimizni avtori deb gapirilyapti hamma joyda. Televideniya, radio, gazeta, hamma joyda. Karimov haqida O'zbekistonda hali shu paytgacha bironta salbiy fikr va salbiy so'z aytilgani yo'q. Lekin shu bilan bir paytda o'zida Karimov oilasini ta'sir doirasida bo'lgan biznes strukturalari hammasi asta-sekin yangi hokimiyat tepasiga kelganlar qo'liga o'tyapti. Mana bir yaqqol misol sifatida juda butun dunyo ko'rib turgan bir misol sifatida Abu Sahini ko'rsatish mumkin. Hali bechorani qabri sovumasdan mana shunday nimalar bo'lib chiqyapti, bo'lyapti.
Boya siz xalqni umidi haqida gapirdingizda, Dilorom opa, lekin xalqni orzusi nima? Xalq nima istaydi yangi rahbardan?
Bilasizmi, xalq keyingi paytda juda qashshoqlashgani ma'lum. Nihoyatda ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni, bu ya'ni qariyalar, bolalar, invalidlar, nogironlar, ularni ahvoli juda og'ir. Ularni olayotgan nafaqasi nihoyatda hajmi kichkina, juda oz nafaqa olishadi. Uni bu nafaqani bugungi kunda bir 10 barobar ko'tarmasa o'sha imkoni yo'q ularni. O'sha qashshoqning qashshog'i bu bo'lgan. Xalq nima uchun umid qiladi? Xalq juda ko'tarilib ketgan narsalarni pasayishini istaydi. Xalq nimani istaydi? Bir ish qilayotganlar naloglarni, nalog juda nozik masala, o'sha naloglarni pasayishini istaydi. Tinchgina o'sha olib kelgan narsasini bekitmasdan hammasini qonuniy o'tkazib bugun to'layotgan nalogini qisqartirsa, kamaytirsa o'sha bojlarni. Xalq o'shani qonuniy olib kiradi. Xalq mana nima deyman, xalqni manfaati qonda. Bu prezident bilan nima ishi bor uni? U ozgina huquqlarini himoyalanishini xohlaydi. O'zi shuni bir to'liq anglab yetmagan holda o'z farzandlarini va o'zini himoyalanishini istaydi. Mana shu bosqinchilardan, poraxo'rlardan, bu korrupsiyadan himoyalanishi, qashshoqlikdan himoyalanishni istaydi. Va bugun tabiiyki hamisha hamma joyda bo'ladi. Yangi podshoh kelganda qanday umid qiladiki boshqacha bo'ladi. Mirziyoyev aytib turibdi. Ana shu ustozim yo'lidan umuman chekinmayman, mana shu kursdan boraman deyapti. Lekin xalq baribir umid qilyapti. Juda katta umidlar bog'layapti, men hayratga tushdim.
Nima uchun mana shu umidlarni bu xalq oldinroq aytmagandi, Karim paytida aytmagandi, hozir aytyapti?
Bilasizmi, xalq bu narsalarni Mirziyoyev paytida ham aytmaydi. Bu mana shu bitavoy nimadagi gaplar. O'tirishda aytishadi, yig'ilishda, o'tirishda, ko'chada, skameykada.
Ya'ni pichirlab aytiladigan gaplar demoqchisizda?
Shunchaki o'z ora gapiriladigan gaplar. Aynan shu odamlar birortasi, masalan, siz radioga chiqib, biz istardikki, mana shunday o'zgarishlar bo'lsa edi, deb ayta olmaydi.
Qo'rquv muhiti yo'qolmagan demoqchimisiz?
Qo'rquv muhiti yo'qolgan yo'q. Qo'rquv muhiti kuchaydi, kuchaydiki, bu muhit aslo yo'qolgani yo'q. Mana endi umid qilishyapti. Hatto shu militsiya haqida qonun chiqqanini ham bilmaydi. Xalqqa buni qizig'i yo'q. Shu qonun chiqibdi, tez arada qonun nima qilib berardi deydi. Bu narsani qonuni hozir pul deydi. Xalq tinchlik istaydi. Eng kim bilan gaplashsangiz, xudoga shukur, mana tinchlik.
O'sha tinchlikni Islom Karimov yaratib ketmadimi sizningcha?
Men endi doim menga shu savolni berishadi. Men o'tgan kuni bir juda qadrdon bir odam bilan uchib qoldim. Bu xalqqa shu kerak. Shu qattiq qo'llik kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi, bu xalq dangasa. Xalq yo'q. Battar bo'lsin, qo'ldan qarsa kelmaydigan dangasini qiynalyapti deydi. Mana o'sha kuni juda qadrdon odamim bilan shu masalada juda xatolashib tortishib keldim. Bu xalq faqatgina zug'um ko'rib yashashga nima uchun mahkum? Uni nima yozug'i bor o'zbekka? Bu millatni nima yozug'i borki hamisha battar bo'lsin. Agar shu tarixni bo'lsa qattiqlik bo'lmasa, militsiya qattiq turmasa, esimda qattiq turmasa, bu xalq tomon xalq degan fikri qanaqa uyg'urilganda bu sinsingirib. Men bilan gaplashayotgan odam juda bir ziyoli odam deb man tushunardim. Men aytmoqchimanki, bu qo'rquv hech qayerga yo'qolgani yo'q. O'sha sovet davridan qon qonimizga singdirilgan qo'rquv Karimov davrida yanada mustahkamlandi. Yanada betonlab qo'yildi bu qo'rquv ichimizga. Endi Mirziyoyev davrida men o'ylaymanki, bu beton ustidan yana bitta beton qo'yiladi. Yanada qalinroq qilib.
Lekin Mirziyoyev hali ishlarni qilgani yo'q. Ya'ni odamlarda umid bor deyapsiz, aytyapsizki, mana beton qo'yiladi deyapsiz. Nimalarga asoslanib aytyapsiz bu gapni?
Men mana shu Shavkat Mirziyoyevni yaxshi bilgan, Jizzaxda yashagan, u bilan ishlagan odamni bilan bir necha yil oldin suhbatlashgandim. Shu odamni Mirziyoyev xarakterini ochgani, bo'lgan voqealar, ana shu o'z qo'l ostidagi ishchilarga bo'lgan munosabat, bemalol tepishni bitirib insonni tepib, men tasavvurimga sig'maydi. U Mirziyoyev bo'ladimi, boshqasini bir o'rnidan inson turib, o'z qo'l ostida ishlayotgan odamni qaysidir bir planni bajarmagani uchun yoki aynan uni aytganini qilmagani uchun ularga kaltaklik qilishni tasavvur qilolmayman.
Bu endi shaxslarga bog'liq emas, balki bir shakllangan tuzum qoldiq emas sizningcha?
Albatta, ana shu birinchi ko'rinishi bu tasavvur qiling. Endi bu o'sha yerda qo'l ostida ishlayotgan, o'zi bilgan odamlarga munosabati, o'sha firma rahbarligi suvni ichiga tushirib planni bajarmagan yoki bir nimani aytganini qilmagan.
Dilara opa, bularni hammasi mish-mishga asoslangan gaplarda, bizga ham u vaqtda juda ham issiq iliq gaplar ham kelyapti. Misol uchun juda ham mard, qaltiqqo'llik dardini tushunadigan, muammolarni biladigan, xalqni g'amini o'yladigan odam deyishayotganlar ham ko'pda.
Albatta, men bir narsa uni juda yaxshi tanigan odamlarniaytyapman. Men ko'zim bilan albatta bu narsani ko'rganim yo'q. Bu narsani ko'rganim yo'q. Lekin bir narsa, hali prezident bo'lmasdan turib, prezidentlik haqida konstitutsiyani buzib turib, birinchi kunidan o'sha konstitutsiyani buzib, darhol o'zini prezident vazifasini bajaruvchi deb shuni o'zida man o'ylaymanki, bu odam baribir qonunbuzar bo'ladi. Shuncha yil konstitutsiya buzilib yashadi, shuncha yil yana aynan shundan hayotni boshladi. O'zini prezidentlik qadamlarini, birinchi qadamini konstitutsiyani buzishdan boshladi. Bu juda qo'rqinchli emasmi? Davlatga, davlat rahbari konstitutsiyani buzib 25 yil o'tirdi. Alloh rahmat qilsin, ilohiyki 25 yil. Endi birinchi kunidan konstitutsiyani buzayotgan odam umr bersa yana 30 yil o'tiradi. Shuni o'zi, mana shuni o'zi narsa uchun yetarli. Men ishonmayman 25 yil o'tirib xalqni o'yladim degan odamga. 30 yil o'tirish niyati bilan o'tirib turman, millatni o'yladim deganga ishonmayman. Millatni chiqarib qo'yilgan o'sha qonunga rioya qilgan odam millatni hurmat qilgan bo'ladi. Chiqarib qo'yilgan o'sha konstitutsiyasiga amal qilgan odam millatini o'ylagan bo'ladi. Hamisha bir joyda har qanday turg'unlik, bu turg'unlik, bu turg'unlik ichida hamma yomonlik bir xoda nimaiki ko'paysa, turg'unlik ichida mana shunday yomonliklar ko'payaveradi.
4-dekabr dedilar va mana saylovlar bo'ladi, prezidentlik saylovi. Mirziyoyevdan tashqari yana 3 ta nomzod ham bor. Endi ko'plar bilmasamki, lekin bor. O'shaga aytmoqchi bo'lgan narsam, nima deb o'ylaysiz? O'zingiz saylovda qatnashasizmi?
Yo'q, men mana shuncha yildan beri saylovlar bo'layapti. Ancha yillar menga hatto nima olib kelishmasdi, saylov qog'ozi. Nima uchundir men umuman ro'yxatidan tushib qolgan savollarni.
Mana shu oxirgi safar mana shu qarang, siz ham mana shu xalqni kayfiyatini aks ettirmayapsizmi o'z amalingiz bilan? Siz chiqmasangiz, men chiqmasam saylovga, boshqa qo'shningiz chiqmasa kim chiqadi, kim ovoz beradi? Konstitutsiyani qanday qilib talab qilamiz keyin? Qonunlarni qanday qilib talab qilamiz? Biz o'sha narsani ishlashga yo'l qo'ymasak, ya'ni imkoniyat bermasak.
Gap shundaki, o'tgan safar men oxirgi safarda chiqdim. Ana o'zim o'sha istagan nimani, yo'q, oxirgi safarda emas, bundan oldingi saylovda bir marta chiqdim. Gapmoqchi shu. Bir marta chiqdim. Toshkentda qo'limdan kelsa yurib, sizlar saylov qonunlariga bu hech zid joyi yo'q. Yurib, aholi o'rtasida insonlarga tushuntirib, xalq huquqi undoq bunga bir yo'l berilsa edi, bir targ'ibot ishlariga, tashviqot ishlariga. Lekin faqatgina radiodan gapirishimiz mumkin. Bo'ldi.
Laranpa, qarang, 25 yil qonunni buzdi deyapsiz, Karimov, to'g'rimi? Lekin janozasini ko'rdik, 100 minglab odamlar chiqdi-yu, yig'ladi-yu, yosh bolalar, qariyalar yig'ladi-yu, dod otam deb
yig'ladi. Yig'lashdi.
o'shaga hayron bo'lamanda, baho bera olmayman shunga. Qanday qilib misol uchun agar 25 yil qonunni buzgan odamga misol uchun mehr muhabbat ko'rsatishini. Demak, yaxshi prezident bo'lgan ekanda Karimov.
Bu bilasizmi, juda qiziqdi. Masalan, bir ayol yig'layapti. Voy, shunaqa yo'lda qurildi, shunaqa yo'lda ochildi. O'zlar shu yo'lda mana men degan yo'q tepa yo'llarini shuni ko'rib ketdilar deyapti. U men masalan shunday gapni eshitgan ham yo'qlandi.
Sizga o'xshaganlar bormi? Davlatlar bormi?
Menga o'xshaganlar ham bor. Menga o'xshaganlar ham bor. Bunga juda g'alati qaraydigan albatta.
Ushbu suhbatni to'laligicha Ozodlik veb sayfasida tinglashingiz mumkin. Toshkentdan izohlar faollarim Isoqov bilan suhbatimiz edi. Demak, suhbatni to'laligicha Ozodlik veb saytida tinglashingiz mumkin. Manzilimiz ozodlik.org. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.